imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Najprej povabim k sveti spovedi. Na vaši levi je v spovednici gospod nadškof na voljo za starše in botre. Prav zanimivo je spremljati apostole, o katerih pot prebiramo v evangelijih. Kako fajn jim je bilo hoditi z Jezusom, ko je šlo vse v redu. Kako fajn, ko so videli, ko je začel malo govoriti o trpljenju, so hoteli še vnovčiti svoje vaučerje. Zdaj lahko skoristimo vse milosti, pa še dobimo, kaj stisnemo ven, kaj iz njega. Ampak vse za ceno, Gospod pusti nas na miru. Jaz se ne bom dal zraven. Ne pričakuj od mene, da bom spreminjal svoje življenje. Mojega spreobrnenja ne bo. Kakor hitro bi se mogel človek mal dati zraven, da bi se spremenil, tak hitro so apostoli počasi odstopali v stran od tega projekta. Greh je tisti, ki človeka pelje stran. Ko se nam včasih zdi, da je greh tisto, kar bi najrajši nekam skrili, pobegnili v stran od njega, pa je ravno greh naš največji privilegij. To, da sem grešnik, je privilegiranost, ker ravno to, da lahko grešim, je znamenje moje svobode, da se lahko svobodno odločim. Noben drug pod soncem tega, nobenemu drugemu pod soncem Bog tega ni dal. Človeku, da lahko reče Bogu da in lahko Bogu reče ne. Pa na začetku te svete daritve, kot grešniki, priznajmo, da si želimo Gospodove bližine, da želimo skupaj z njim na pot. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige Pridigarja. Vse ima svoj čas in vsak opravek ima svojo uro pod nebom. Je čas rojstva in čas umiranja. Čas, da se sadi in čas, da se vsajeno izruva. Čas ubijanja in čas ozdravljanja. Čas podiranja in čas zidanja. Je čas jokanja in čas smejanja. Čas zalovanja in čas plesanja. Je čas pridobivanja in čas izgubljanja, čas zbiranja in čas razmetavanja. Je čas trganja in čas šivanja, čas molčanja in čas govorjenja. Je čas ljubezni in čas sovraštva, čas vojne in čas miru. Kakšen dobiček ima, kdor dela, od tega, da se trudi? Videl sem pravilo, ki ga je Bog dal ljudem, da se z njim ubadajo. On dela vse lepo ob svojem času. Tudi večnost jim je položil srce, samo da človek ne more do kraja doumeti dela, ki ga je Bog napravil. To je Božja beseda.
Bogu hvala.
Hvaljen Gospod, moj varuh.
Hvaljen Gospod, moj
varuh. Hvaljen Gospod, moj varuh, ki uri moje roke za boj in bitko, moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje.
Hvaljen
Gospod, moj varuh. Gospod, kaj je človek, da skrbiš zanj, sin človeka, da nanj misliš. Človek je podoben dihu vetra in njegovi dnevi senci, ki preide.
Hvaljen Gospod, moj varuh.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko je bil Jezus nekoč v molitvi na samem, so bili z njim učenci in povprašal jih je: kdo pravijo množice, da sem? Oni so odgovorili: Janez Krstnik, drugi Elija, drugi pa, da je vstal kateri izmed starih prerokov. Rekel jim je: kaj pa vi pravite, kdo sem? Spregovoril je Peter in rekel: Božji maziljenec. On pa jim je strogo prepovedal to, komu praviti, in je povedal: sin človekov mora veliko trpeti in biti zavržen po starešinah, velikih duhovnikih in pismoukih, in biti umorjen in tretji dan vstati. To je Kristusov evangelij.
Verjetno bi težko izbrali boljšo Božjo besedo za to vašo devetdnevnico, kot ravno danes pridigarja. Ne vem, koliko vam je to delo poznano, ampak jaz sem prepričan, da je to eno boljših, če ne ravno najboljših del stare zaveze. Je zelo zapisano ali pa namenjeno vaši starosti. Zdajle, druga vrstica tega dela se začne nečim, potem ko se predstavi, kdo on je, da bi naj bil kraljevskega rodu ta pridigar, govorijo nekateri, da naj bi bil Salomon, pove drugi vrstici, pravi: nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost. Zelo spodbudno začne to pridigo. Če bi vaš mladostniški jezik to prevedel: brez veze čez brez veze, vse brez veze. Ma vse brez veze, nonsens, nima smisla, brez veze. Poznano, ne? Poznan jezik tega pridigarja. In ko prebiramo to delo skos in skos, pridemo do konca, vidimo, da ima tako globoko filozofijo ali pa, ja, pravzaprav je to skoraj da filozofsko delo, ima tako globoko sporočilo, da te do kosti zazebe. Postavi tako pomembna človeška, samo ogledalo pravzaprav postavi, in postavi tako pomembna človeška vprašanja, življenjsko pomembna vprašanja, da se človek bi najrajš pobegnil. Zato marsikdo, ki začne to brat, raje odloži to delo. Ne vem, če se spomnite, enkrat sem že govoril to, ampak tisto delo, tista zgodba Holmes in Watson, ko greta na taborjenje, potujeta in zvečer si postavita šotor, naredita večerjo, neki spijeta in potem zaspita. In potem sred noči se Holmes zbudi in rukne Watsona pod rebra. Pravi, Watson, kaj vidiš? Watson pogleda v luft, pravi, vidim zvezd, na milijone zvezd. Zakaj, Holmes, zakaj me to sprašuješ? In mu Holmes pravi, in kaj ti to pove? Watson še enkrat pogleda v nebo in pravi, astronomsko gledano vidim na milijone zvezd in galaksij, astrološko, da je Saturn v znamenju leva, kronološko, da smo nekje v pol enih zjutraj, meteorološko, da bo najverjetneje jutri lep dan, teološko, da je Bog velik in vse mogočen in da ga je potrebno častiti. In pravi Holmes, oziroma Watson, pravi Holmeso, in Holmes, tebi, kaj tebi to pove? In pravi Holmes, bedak, ne vidiš, da so nama šotor ukradli. Pridigar je tisti, ki odnese šotor iz našega življenja in ostane gola vprašanja, gola pomembna življenjska vprašanja, veliki sloni, ki se nam postavljajo. Zakaj sem tukaj? Kaj je smisel mojega življenja? Kako naj živim svoje življenje? In še huje, pravzaprav, zakaj je sploh poanta, zakaj hodite v šolo? V čem, zakaj? Zakaj hodite k veruku? Zakaj grete k birmi? Zakaj sploh živim? A ima vse skupaj sploh kak smisel? In pridigar kar dribla in dribla ta vprašanja in pravi, zakaj bote hodili v službo? Zakaj ste poročeni? Zakaj skrbite za otroke? Zakaj sploh kaj? In ko prebiraš to vprašanje, te res zazebe do kosti. Pravzaprav nam postavi, če ste, verjetno se ne spomnite, ena stara risanka Jeff in Matt, ko je Jeff stoji sredi noči na sredi ceste, kjer je kup kamenja in na kup tega kamenja je postavljena svetilka. In Jeff stoji ob tem kamenju. In Matt to opazuje in pravi Jeffu, pravi, si ti postavil svetilko na kup tega kamenja? Pravi, sem. Svetilko sem pa postavil na kup tega kamenja zato, da bi avti, ki bodo prišli po cesti, ne naleteli na ta kup kamenja in ne bi povzročili nesreče. Mat mal čudno gleda, pravi, si tudi kamen je ti naložil na cesto. Pravi, sem, kam pa naj položim svetilko? Ko začne pridigar postavljati vprašanja, pravzaprav se začnemo vrteti v krogu. Zakaj sploh kaj? Zakaj sploh živeti? V čem je sploh poanta vsega? In pridigar v tem drugem delu potem daje odgovor, daje zdravilo in pravi tišina. Tudi Kierkegaard je rekel, če bi svetu bilo potrebno predpisati eno samo zdravilo in če bi ga lahko predpisal jaz, bi to zdravilo bila tišina. Kako danes ta vprašanja najlažje utišamo? Damo na uhe slušalke. In ves čas šopa skozi ves dan muzika, skozi noč in spet skozi dan, tako da se nam ta vprašanja ne zbudijo. Da se ni potrebno ukvarjati s temi vprašanji. Glava je polna, srce je prazno. In tako lahko preživotarimo življenje, nikoli pa ga v resnici ne zaživimo. V življenju ne pišemo zgodbe skupaj z Gospodom. In pridigar pravi, tišina je to zdravilo. Ko utihnem, lahko slišim Božjo besedo. Šele ko utihnem, lahko slišim Boga. Šele ko utihnem in ko prisluhnem tej tišini, lahko slišim, kako glasno Gospod govori. Kako v tej tišini vpije in me želi nagovoriti. Zdaj se pripravljate v tej devetdnevni, pravzaprav že počasi zaključujete. Ste se v tem času še prav posebej ukvarjali z Svetim Duhom, tretjo Božjo osebo, ki je predstavljen v Svetem pismu na kup načinov, tudi kot veter, v tišini. Potem v litanijah slišimo, da je Sveti Duh tolažnik, da je Sveti Duh, tam je beseda paraklet, in rečemo, da je tolažnik, bi bila tu mogoče tudi zelo blizu, bi bil zelo blizu prevod, da je Sveti Duh tisti, ki stoji ob meni in mi pomaga v moji obrambi. Ali pa je tisti, ki stoji ob meni v času preizkušnje. Je tisti, ki mi pomaga. In eden je v tem prevodu dodal te besede, pravi, Sveti Duh, ta tolažnik, je pravzaprav trener. je tisti, ki poznate, športate, kaj? Imate futbal, košarka in tako naprej. Imate trenerja in trener vas dobro pozna, je da go. Vas pozna vaše sposobnosti, koliko vas lahko špana, koliko lahko pričakuje od vas in ko je prehudo, je tisti, ki vas bo objel. Rekel tak, zdaj pa je dovolj. In Sveti Duh, paraklet, je ravno ta, ki dobro pozna nasprotnika, ki dobro pozna pravila, ki dobro pozna igrišče. In je tisti, ki bo ob meni skozi življenje v teh težkih trenutkih in ko se bodo v življenju postavila ta pomembna vprašanja, je on tisti, ki me bo spodbujal in bodril skozi življenje. Prišlo bo vprašanje, ni še čas. Prišlo bo, tudi pridigar pravi danes, vse ima svoj čas pod soncem. Ne prehitevajmo. Ne moš prej žet, preden si sejal. Najprej poseješ, počakaj, potem bo žel. In podobno je najverjetneje tudi v katehezi. Ne vidimo še danes sadov teh birmancev. Jih bomo videli čez čas. In vprašanje, ki je danes namenjeno Petru, kdo pravite, da je sin človekov, leti na srca vsakega izmed nas. Kdo sem zate jaz? Ne bomo odgovorili danes. Ne bomo še morda odgovorili jutri. Nekega dne pa bo potrebno dati odgovor. Ko bodo primerne okoliščine, ko bodo primerno vreme, ko bo srce primerno pripravljeno, ko bomo prisluhnili, ko se bo pravo vprašanje odprlo. Tako vam naprej za življenje želim, kot veste, tudi v športih, timskih športih, je potrebno sodelovanje. Zelo težko pri nogometu rečeš tako, zdaj sem pa tako daleč treniran, da lahko grem privat. Potrebna je ekipa, potrebno je sodelovanje, potrebno je poslušati trenerju, da lahko igro igram dobro, da lahko igro igram najboljše. In polje našega ali igrišče našega življenja je pravzaprav vsak dan, v katerem živimo. In tam lahko pokažemo, kaj in kako pomeni biti kristjan. Amen. Dragi bratje in sestre, na drevesu križa je dozrel sad za odrešenje sveta. Za zaupanjem v Božje usmiljenje prosimo vsemogočnega Boga.
Naj z ljubeznijo sprejemamo vse, kar nam daješ v vsakdanjem življenju.
Prosimo te, usliši nas.
Naj teologi in oznanjevalci Božje besede živo in času primerno posredujejo razodeti nauk.
Prosimo te, usliši nas.
Naj se ne ustrašimo trpljenja, saj nam je Božji Sin v trenutkih osamljenosti in zapuščenosti najbliže.
Prosimo te, usliši nas.
Naj se bolniki zavedo velike vrednosti zakramenta, bolniškega maziljenja in ga radi prejemajo.
Prosimo te, usliši nas.
Naj se vsi, ki so prestopili prag večnosti, spočijejo v tebi, svojem zveličarju in odrešeniku.
Prosimo te, usliši nas.
Vsemogočni Bog, iz Jezusove prebodene strani izvirajo sedmeri zakramenti. Naj po njih prejemamo nove milosti, da v preizkušnjah in trpljenju ne bomo obupali nad življenjem, marveč zaupali tvoje ljubezni, saj živiš in nas ljubiš vekomaj.
Amen.
Por iz nami ti, darujemo ti se svoje želje, sprejmi Bog ko dari srca.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu,
blagor tudi nam in vse svoje sveti cerkvi. Vsemogočni Bog posveti te darove, naša srca pa očisti z razsvetljenjem svetega duha po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim
duhom. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ko je dovršil delo odrešenja, je zmagoslavno šel nebo, kjer je sedaj v tvoji slavi. Od tam pošilja obljubljenega svetega duha nam, tvojim posinovljenim otrokom. Zato ti skupno z vso množico angelov z vernim srcem sedaj in vekomaj prepevamo in kličemo. Svet,
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 svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni o ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, pokojne Terezije Kumrič, Marinke Pogorevc-Bergant in vseh, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večjem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in pusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na miru naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi je v mirjenju vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodu mir, bodi vedno z vami.
In s Tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam.
Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
osveti me, telo Kristusovo zveličaj me, krv Kristusova napoj me, voda iz hrani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezusu sliši me, u svoje rane spremi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, opuri moje smrti pokliči me, in tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na vekov veke. Amen.
Molimo. Nebeški Oče, Sveti Duh, naj napolni naša srca svojo očiščujočo močjo, da se bomo vedno odločali za resnično dobro po Kristusu našem Gospodu.
Torej, skušnja je šla. Ok, gospod Načkov nič ni rekel, ko je prišel za kristijo, tak da. Ne vem, a ja, poslušalci Radio Ognišče, naši birmanci so danes imeli srečanje s svojim birmovalcem in počasi stopamo do nedelje, ko bomo pomenljivo sicer na Slomškovo nedeljo deležni darov Svetega Duha. Naj nas ta duh resnično prenavlja in obnavlja, kakor smo slišali danes Jureta v njegovi spodbudi in vodi k tistim življenjskim odgovorom, ki jih slej ko prej moramo dati.
Pred blagoslovom je tretja pridiga. Samo to, Bernanos je napisal v enim svojih knjig, mislim, da imamo tudi poslovenjeno, tako dobro pravi: ne zapravite svojega življenja, da si ne bi upali pisati nore zgodbe. Da ne bote na stara leta gledali nazaj v življenje, kaj v sebi še lahko naredil, pa nisem naredil. Zakaj v sebi se lahko odločil, pa se nisem odločil. In tam pravi, kateri škof ne bi zamenjal svoje kape, palice, škofovskega zlatega prstana, kateri kardinal ne bi dal svojega škrlata, kateri papež ne bi dal svojega belega oblačila, svojih komornikov, svoje švicarske garde, zato, da bi lahko bil svetnik. Skoraj ni dela, v katerem Leon Bloj ne bi zapisal besed, skoraj vedno je nekam vtaknil te besede, da na konc konce v življenju obstaja ena sama tragedija in to je, da zgrešimo tisti temeljni cilj, ki je svetništvo. Vsak od vas ga bo živel na svoj način. Ampak s tem svetim duhom upajte si delati nore stvari. Te, za katere vas, da se bodo ljudje obračali k vam, bo vas vprašali, zakaj delaš to? In boš lahko preprosto rekel, ma saj ne znam drugač. Jaz sem kristjan. Živim tako, kot me ta duh, Božji duh, vodi. In na nas vodi v življenje. Pri tem pa na nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje na vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Si jo tenki Maurica, si glasovi kari, sanje, ki pradrzno, drzno in če jo izno ljubiti le. Vsaka črka, vsake zgodbe, vsaka zvezda iz neba, vsak otiček tega zmarka, ljubiti priča je. Tako dolgo bom
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika. Daroval jo je Jure Sojč, petje pa sta vodili Eva in Zala.
Z vami je tudi zvečer ognišče.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek članom krožka svetega Petra: srcem gledati človeške rane. Sveti oče preko video sporočila nagovoril jubilejno 75. generalno skupščino Združenih narodov. Virtualno srečanje o edukativnem paktu. 500 let krščanstva na Filipinih. Slovesnosti predstavljene na 2022.
Srcem gledati na rane človeka in z ustvarjalnostjo živeti usmiljenje, se je glasila papeževa spodbuda članom krožka svetega Petra, s katerimi se je danes sestal v Vatikanu. Želel jim je namreč govoriti o enem od temeljnih načel njihovega društva, to je delovanje. Papež Frančišek je zbrane spomnil na geslo krožka svetega Petra: molitev, delovanje, žrtvovanje. Gre za tri besede, ki so temeljna načela, na katerih sloni življenje društva. Med lanskoletnim srečanjem je sveti oče govoril o prvem načelu, torej molitvi, tokrat pa je v ospredje postavil delovanje. Kot je dejal, je pandemija zahtevo o vzpostavljanju razdalje med osebami tudi od članov krožka terjala, da premislijo konkretne oblike karitativnih del, ki jih običajno opravljajo za revne osebe v Rimu. K potrebam oseb, ki jim običajno služite, je bila dodana potreba, da se odgovori na težave mnogih družin, ki so se z danes na jutri znašle sredi ekonomskih omejitev, pri čemer je papež dodal, naj se ne prestrašijo, saj jih bo vedno več, kajti posledice pandemije bodo strašne. Na neko izredno situacijo ni mogoče dati običajnega odgovora, ampak se zahteva nov in drugačen odziv, je nadaljeval. Zato pa je treba imeti srce, ki zna videti družbene rane, in roke, ki so ustvarjalne pri dejavni ljubezni. Ta dva elementa sta pomembna, da bi karitativno delovanje lahko bilo rodovitno. Papež je izpostavil, da je najprej nujno treba ugotoviti, da se v mestu naglo oblikujejo nove oblike revščine.
Voglio sapete bene. Ce ne sono tante.
Vi to dobro veste, je zatrdil. Veliko jih je. Materialne revščine, človeške revščine, socialne revščine. Na nas je, da jih pogledamo z očesom srca. Znati je treba s srcem gledati človeške rane, da bi si vzeli k srcu življenje drugega. Tako to ni več zgolj zunanja potreba po pomoči, ampak predvsem zdravilni brat ljubezni. In samo takrat, ko si koga vzamemo k srcu, lahko odgovorimo na to pričakovanje. Gre za izkušnjo usmiljanja. Miseri cor dare. Ubogim srce dati. Za naš svet se zdi, da ne pušča prostora za usmiljanje, je Frančišek spomnil na besede svetega Janeza Pavla II.
Ciascuno di noi è chiamato a invertire la rotta.
Vsak med nami je poklican, da spremeni smer, je pripomnil sveti oče, in to je mogoče, če dopustimo, da se nas v prvi osebi dotakne Božje usmiljanje. Privilegirani kraj za to izkušnjo pa je zakrament sprave. Ko Gospodu pokažemo svojo bedo, smo viti v očetovo usmiljanje in to je usmiljanje, ki smo ga poklicani živeti in dajati. Vedno Bog, mi. Drugi. Potem, ko smo videli rane mesta, v katerem živimo, nas po papeževih besedah usmiljanje vabi, da imamo v rokah domišljijo in to so člani krožka svetega Petra tudi storili v času pandemije. Sprejeli ste izziv in odgovorili na konkretno situacijo ter znali prilagoditi svoje služenje novim potrebam, ki jih je ustvaril virus. Frančišek je z naklonjenostjo spomnil na malo veliko dejanje, ki ga je skupina mladih iz krožka namenila najstarejšim članom. Poklicali so jih in vprašali, ali je vse v redu, ter jim tako delali družbo. To je domišljija usmiljanja, je pripomnil papež Frančišek. Ob koncu govora je vse spodbudil naj nadaljujejo svoja dela dejavne ljubezni z zavzetostjo in veseljem, vedno pozorni in pripravljeni drzno odgovoriti na potrebe revnih.
Non stancatevi di chiedere questa grazia allo Spirito Santo.
Ne utrudite se prositi za to milost Svetega Duha v osebni in skupnostni molitvi, je opogumil ter se zahvalil, da so konkreten izraz papeževe dejavne ljubezni, ki skrbi za revščine v Rimu, za revne in za revščine. Zahvalil se je tudi za nabirko Petrov Navčič, ki jo krožek svetega Petra vsako leto organizira po cerkvah in ki so mu jo danes tudi izročili.
Benedicat vos omnipotens, Pater, Filius, Spiritus.
Papež Frančišek je v petek 25. septembra popoldne po srednjeevropskem času preko video sporočila imel 26-minutni govor na jubilejnem 75. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, ki letos poteka virtualno. Na letošnji jubilejni Generalni skupščini so razpravljavci naslovili naslednje vprašanje. Prihodnost, ki si jo želimo, združeni narodi, ki jih potrebujemo, potrditev zavezanosti, multilateralizmu. Soočanje s krizo COVID-19 skozi učinkovito multilateralno ukrepanje. Prisluhnemo video govoru papeža Frančiška.
Signor Presidente,
gospod predsednik,
la paz esté con ustedes.
Mir z vami.
Saludo cordialmente a ustedes, señor presidente, y a todas las delegaciones que participan en esta significativa.
Prisrčno pozdravljam vas, gospod predsednik, in vse delegacije, ki sodelujete na tej pomembni 75. generalni skupščini Združenih narodov. Prav posebej pozdravljam generalnega sekretarja, gospoda Antonija Gutierreza, sodelujoče predsednike držav in vlad in vse tiste, ki spremljajo splošno razpravo. 75. obletnica Organizacije Združenih narodov je priložnost, da Sveti sedež ponovno izrazi svojo željo, da bi bila ta organizacija resnično znamenje in orodje enotnosti med državami in služenja celotne človeški družini. Trenutno je naš svet prizadet zaradi pandemije COVID-19, ki je pripeljala do izgube mnogih življenj. Ta kriza spreminja naš način življenja in postavlja pod vprašaj naš ekonomski, zdravstveni in socialni sistem ter izpostavlja našo krhkost ustvarjenih biti. Pandemija nas v bistvu kliče k temu, da ta čas preizkušnje sprejmemo kot trenutek izbire. Čas, da izberemo, kaj je res vredno in kaj mine. Da ločimo to, kar je potrebno, od tega, kar ni. Ta čas lahko pomeni resnično priložnost za spreobrnenje, preobrazbo, za ponovni razmislek o našem načinu življenja in o našem ekonomskem in socialnem sistemu, ki povečuje ta razdaljo med revnimi in bogatimi, izhajajoč iz krivične razdelitve dobrin. Prav tako pa ta čas lahko postane priložnost za defenziven umik, ki nosi individualistične in elitistične značilnosti. Soočamo se torej z izbiro med dvema mogočima potema. Ena pot vodi v utrditev multilateralnosti, kar je izraz prenovljene svetovne soodgovornosti, solidarnosti, ki temelji na pravičnosti in delovanju za mir in edinost človeške družine, kar je Božji načrt za svet. Druga pot pa daje prednost držam samozadostnosti, nacionalizma, protekcionizma, individualizma in izločanja, ki pušča zunaj najbolj uboge, najbolj ranljive, prebivalce eksistencialnih periferij. Zagotovo bo to škodljivo za celotno skupnost in bo povzročilo samo poškodbo vsem. In to ne sme prevladati. Pandemija je poudarjeno pokazala nujno potrebo po pospešenem razvoju javnega zdravstva in po udejanjenju pravice vsake osebe do dostopa k osnovni zdravstveni oskrbi. Zato obnavljam klic vsem odgovornim politikom in privatnemu sektorju. Naj uporabijo ustrezne ukrepe za zagotovitev dostopa do cepiva proti COVID-19 in do osnovnih potrebnih tehnologij za oskrbo bolnikov. In če že treba komu izkazovati privilegij, naj bo to najbolj ubog, najbolj ranljiv, tisti, ki običajno ostaja zapostavljen, ker nima niti oblasti, niti ekonomskih sredstev. Sedanja kriza nam je prav tako pokazala, da solidarnost ne more biti samo beseda ali prazna obljuba. Kaže nam tudi, kako pomembno je izogibati se skušnjavi, da bi presegli naše naravne meje. Človekova svoboda je sposobna omejiti tehniko, jo usmeriti in postaviti v službo drugačnega, bolj zdravega, bolj človeškega, bolj socialnega in celovitejšega napredka. Prav tako ne smemo pozabiti na vse vidike v razpravah o kompleksni tematiki umetne inteligence. Ko imam to pred očmi, razmišljam tudi o učinkih na delo, področje, ki je porušeno zato, ker je trg dela vedno bolj podvržen negotovosti in splošni robotizaciji. Posebno potrebno je najti nove oblike dela, ki bi bile zares sposobne zadovoljevati človeški potencial in bi hkrati potrjevale naše dostojanstvo. Za zagotavljanje človeka vrednega dela je treba spremeniti prevladujočo ekonomsko paradigmo, ki išče samo povečevanje dobička podjetij. Ponuditi delo večjemu številu oseb bi moral biti eden od temeljnih ciljev vsakega podjetnika, eden od kriterijev uspeha proizvodne dejavnosti. Tehnološki razvoj je uporaben in potreben samo tedaj, ko služi prizadevanju, da delo oseb postaje bolj človeka vredno, bolj gotovo, manj težko in utrudljivo. Vse to zahteva spremembo smeri, za kar že imamo sredstva in imamo kulturne, tehnološke zmožnosti ter družbeno zavest. Pa vendar ta sprememba smeri potrebuje tudi močnejši etični okvir, sposoben preseči tako zelo razširjeno in nezavedno podprto kulturo odmetavanja. Na začetku kulture odmetavanja najdemo veliko pomankanje spoštovanja do človeškega dostojanstva, ideološko širjenje razumevanja osebe z enostranskimi pogledi, zanikanje splošnih njenih temeljnih pravic in željo po absolutni oblasti ter nadzoru, ki obvladuje današnjo sodobno družbo. Imenujmo to s pravim imenom. Tudi to je atentat na človeštvo. Dejansko je boleče gledati, koliko temeljnih pravic je še vedno teptanih brez kazenskih posledic. Zelo dolg je seznam teh kršitev, ki nam prinaša grozljivo podobo človeštva, ki je mučeno, ranjeno, brez dostojanstva, svobode in možnosti razvoja. V tej podobi še vedno tudi verniki različnih ver trpijo vseh vrst preganjanja, celo genocid zaradi svoje vere. Med temi verniki smo žrtve tudi kristjani. Koliko jih trpi okrog po svetu, včasih prisiljeni zbežati iz dežele svojih prednikov, odrezanih tako od svoje bogate zgodovine in kulture. Priznati moramo prav tako, da so humanitarne krize postale status quo, jer pravica do življenja, osebne svobode in gotovosti ni zagotovljena. Dejansko nam konflikti po vsem svetu kažejo, da pušča uporabe eksplozivnega orožja, predvsem v naseljenih področjih, dramatičen pečat na človeštvo, na dolgi rok. V tem smislu postaja konvencionalno orožje vedno manj konvencionalno in vedno bolj orožje za množično uničevanje, ki opustoša mesta, šole, bolnišnice, verske prostore in infrastrukturo ter temeljne dejavnosti za prebivalstvo. Poleg tega so mnogi prisiljeni zapustiti svoje domove. Begunci, migranti in izseljenci znotraj izvornih držav pogosto trpijo, zapuščeni in brez možnosti, da bi izboljšali svojo življenjsko situacijo ali življenjsko situacijo svoje družine. In še več, na tisoče jih je zaustavljenih na morju in nasilno vrnjenih v begunska taborišča, kjer se soočajo z mučenji in zlorabami. Mnogi so žrtve trgovine, spolnega suženstva ali prisilnega dela, izkoriščani v ponižujočih delih in brez pravičnega plačila. To, kar je nedopustno, je kljub temu danes resničnost, ki jo mnogi namerno spregledujejo. Številni pomembni mednarodni napori, da bi odgovorili na te krize, med njimi oba svetovna pakta, migracijski in azilni, se začenjajo z veliko obljubo, a ostajajo mnogi brez politične podpore, potrebne za njihov uspeh. Drugi so neuspešni zato, ker se posamezne države izmikajo svojim odgovornostim in dogovorom. Kljub vsemu pa je sedanja kriza priložnost. Priložnost za organizacijo Združenih narodov. Priložnost za ustvarjanje bolj bratske in sočutne družbe. To vključuje ponovno vrednotenje vloge ekonomskih in finančnih institucij, kot so Bretton Woods, ki morajo odgovoriti na hitro povečanje neenakosti med izjemno bogatimi in trajno revnimi. Ekonomski model, ki bi pospeševal subsidiarnost, ki bi podpiral ekonomski razvoj na lokalni ravni in bi vlagal v izobraževanje in infrastrukturo, kar bi bilo oprit lokalnim skupnostim, bo omogočil temelje prav za ekonomski uspeh in hkrati za obnovitev skupnosti ter naroda na splošno. In tu spet ponavljam svoj klic, da se strani vseh držav, upoštevajoč razmere, soočite z velikimi potrebami sveta, in sicer tako, da zmanjšate ali celo odpustite dolg, ki bremeni bilanco najrevnejših. Mednarodna skupnost se mora potruditi, da preneha z ekonomskimi krivicami, ko multilateralni posojilni organizmi svetujejo različnim narodom, je treba imeti pred očmi vzvišene koncepte fiskalne pravičnosti, državne proračune, odgovorne za njihovo zadolževanje in predvsem učinkovito podporo najrevnejših znotraj družbenega tkiva, ki naj ima vodilno vlogo. Naša odgovornost je omogočiti pomoč za razvoj obubožanim narodom in olajšati dolg najbolj zadolženim narodom. Nova etika pomeni zavedati se, kako nujno je, da si vsi prizadevamo za skupen trud pri zapiranju davčnih zatočišč, pri preprečevanju utaj in pranja denarja, ki ga kradejo družbi, pa tudi pri razlagi narodom, kako pomembno je braniti pravičnost in skupno dobro pred interesi najmočnejših podjetij in multinacionalk. Zdaj je primeren čas za prenovitev mednarodne finančne arhitekture.
Kongregacija za katoliško vzgojo organizira virtualno srečanje o globalnem edukativnem paktu, ki ga bo odprl papež Frančišek z videosporočilom. Dogodek se bo odvijal 15. oktobra letos, neposredno ga bo prenašal Vatikan Media preko svojega YouTube kanala. Globalni edukativni pakt je pobuda Svetega očeta, da bi se preko vzgoje in izobraževanja prispevalo k spremembi miselnosti na svetovni ravni. Dogodek je bil najprej načrtovan maja letos, a se ga je zaradi pandemije odpovedalo. Ostal pa je papežev poziv, da je namreč treba združiti prizadevanja za skupen dom ter se zauzeti, da bo edukacija ustvarjala bratstvo, mir in pravičnost. Poleg papeževega sporočila bodo na virtualnem srečanju sodelovale osebnosti z različnimi izkušnjami na mednarodni ravni. Namen je gledati onkraj, preko vzgoje in z ustvarjalnostjo, kot zatrjujejo pri Kongregaciji za katoliško vzgojo. Vedno več dogodkov se zaradi pandemije odpoveduje in prestavlja. Enako se je odločila tudi cerkev na Filipinih, ki je slovesnosti ob 500. obletnici prihoda krščanstva na Filipine, predvidene za april prihodnje leto, prestavila na mesec april 2022. Kot je zatrdil predsednik Filipinske škofovske konference Pablo Virgilio David, je zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, bilo potrebno spremeniti program slovesnosti ob 500-letnici krščanstva in sedaj bomo imeli še eno celotno leto praznovanja do leta 2022. Slovesnosti se bodo torej začele na velikonočno nedeljo 17. aprila 2022 v spomin na prvo evharistično obhajanje, ki je bilo 31. marca 1521 na filipinskem otoku Limasava. Do takrat pa bo cerkev na Filipinih obeležila tudi prvi krst, ki so ga španski misionarji podelili na območju današnje škofije Cebu, česar se bodo spomnili 14. aprila prihodnje leto. Dogodek je zgodovinskega pomena za tamkajšnje krščanstvo, kajti ob krstu je lokalno prebivalstvo prejelo tudi kipec deteta Jezusa, ki ga na Filipinih zelo častijo še danes. Filipinska škofovska konferenca se na 500. obletnico krščanstva pripravlja že nekaj let in sicer s pobudo 9 let za novo evangelizacijo, kjer je vsako leto bilo posvečeno določeni tematiki. Leto 2013 je bilo namenjeno celostni formaciji za vero, naslednja leta pa laikom, revnim, evharistiji in družini, župniji kot občestvu skupnosti, duhovnikom in posvečenim osebam, mladim. Letošnje leto je namenjeno medverskemu dialogu, prihodnje pa misijo Ad Gentes.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Radio Ognjišče poslušate in pred nami je še cel večer. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če ste zdaj le razpoloženi, vstopimo z narodno zabavno glasbo v oddajo s preprostim naslovom Petkov večer.
Petkov večer. S harmoniko po domače.
Dober večer, pozdravljeni v petkovem večeru, ki si bo danes nadel obleko, da je s harmoniko po domače. Ja, malo poetično povedano, s